Assalomu alaykum Jasur aka.
Va alaykum assalom. Yaxshimisan?
Yaxshi. Jasur aka, uyimizga sovchilar kelishi to'xtamayapti. Tezroq harakat izi qilmasangiz bo'lmaydi.
Bo'pti. Ertaga oyimni uylarga jo'nataman. Bo'ladimi? Shunda xursand bo'lasanmi? Yur aylanamiz.
Ketdik.
Zolim bu taqdir Sen mendan ayırdı Seni yo'qotganim bir Tushun bo'lsa qaniydi Armon bo'lgan orzular Yuragimni og'ular Sensiz o'tgan bu kunlar Tushun bo'lsa qaniydi Sensiz o'tgan bu kunlar tushun bo'lsa qaniydi Oqsumaya sumaya Oh sumaya Seni yo'qotganim bir tushun bo'lsa qaniydi Oqsumaya sumaya Tushun bo'lsa qaniydi bo'lsa qaniydi Oh sumaya sumaya Oh sumaya Seni yo'qotganim bir tushun bo'lsa qaniydi Oh sumaya sumaya Oh sumaya O'zgaga yor bo'lganing bo'lsa qaniydi
Bizning taqdirimiz birga emas ekan. Lekin bu narsa farzandlarimizning baxtiga to'siq bo'lishini xohlamasdim. Yaxshi qoling.
Sensizlik qilar alam. Bag'rim qon ko'zimdan nam. Uyg'onib ketsam shudan. Tushun bo'lsa qaniydi Uyg'onib ketsam shu dam Tushun bo'lsa qaniydi Oh sumaya sumaya Oh sumaya Seni yo'qotganim bir Tushun bo'lsa qaniydi Oh sumaya sumaya Tushun bo'lsa qaniydi
Assalomu alaykum oyi.
Voy. Arslon o'g'lim o'zimmi? Yaxshi keldingmi bolajonim?
Keldim oyi, keldim.
Sog'inib ketdim bolam. Xizmatlarni yaxshi o'tkazdingmi?
Ha, yaxshi o'tdi oyi. Qari, siz yaxshi ko'radigan gullardan olib keldim.
Rahmat o'g'lim. Senga yangiligim bor.
Qanaqa?
Senga kelin topib qo'ydim.
Kelin?
Qara. Ha, ana. Bu gullarni unga ber. Baxtli bo'linglar.